Dobar dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija uputila zahtev za izručenje Eju Paganića. Silajđić povodom ovog slučaja putuje u London. Krenuo prvi autobus sa azilantima iz Belgije koji se vraćaju u Srbiju i Makedoniju. Ministar spoljnih poslova Albanije sutra u Beogradu. Izraelski ministar odbrane ljut zbog naseljavanja istočnog Jerusalima. Biden danas na palestinskim teritorijama. I sutra sneg, hladno i oblačno, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti inicijatora susreta Ive Josipovića i Borisa Tadića u Vukovaru, gradonačelnika tog grada Željka Saba za naš program.
Mislim da su građani Vukovara zaslužili ovakav jedan susret. Vukovarci su odlučili živjeti u miru, toleranciji. Mislim da bi ovakav susret bio nagrada svim Vukovarcima koji su odlučili tako živjeti.
Da li je za Beograd prihvatljiv Vukovar kao mesto prvog susreta dvojice predsjednika? Pitamo Dragoljuba Mićunovića iz Demokratske stranke.
Svako mesto je dobro ako se dogovore da se sastanu.
Povodom zahteva više od 50 nevladinih organizacija za smenu ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića, za naš program govore Aida Ćorović iz novopazarskog Urbanina i portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
I ovdje pre svega mislim da je skandalozno da ministar prosto komentariše seksualno opredeljenje svog kolegi državnog sekretara. Zaista smatram da je skandal. Dakle, ova država prosto ima loš odnos prema manjinama.
Mi smo sa njima gradili ovo demokratsko društvo 90-ih i mi njima vidimo svog stalnog partnera.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je nadležnim organima Velike Britanije molbu za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, potvrdio je za naš program državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. On kaže da se dokumentacija od 800 stranica prevedena na engleski jezik odnosi na dokaze o dobrovoljačkoj koje je posjedovalo tužiloštvo za ratne zločine Srbije.
U zahtjev su pruženi svi kompletni dokazi, prevedeni na engleski jezik kako to zahtjeva i britansko pravosuđe. Znači, postupili smo daleko pre roka, to rok je bio 45 dana i mi naravno očekujemo da će sud Velike Britanije postupiti po našem zahtjevu i da će Ganić isporučiti Republici Srbije. Poslata je kompletna dokumentacija koja se odnosi na dokaze. To je naravno pripremilo tužilaštvo za ratne zločine i u pitanju negdje oko 800 strana konkretnih dokaza o učešću Ganića u događajima 92. godine.
Iz Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić danas putuje u Veliku Britaniju, a razlog posete je, kako javlja televizija Federacije Bosne i Hercegovine, slučaj Eju Paganića. Silajđić, kako javljaju pojedini mediji, želi da pruži podršku Ganiću, a u Londonu će obaviti i niz sastanaka sa vlastima Velike Britanije. Slučaj hapšenja Eju Paganića danas je i pred predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Na vezi je naša novinarka iz Sarajeva Mirna Sadiković. Mirna, imali zvanične potvrde Silajđićevog puta u London i šta se događa danas u predsjedništvu?
Dobar dan iz Sarajeva. Iako je bilo najavljeno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, danas nije ipak raspravljalo o slučaju hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića u Londonu. Iz predsjedništva je potvrđeno da u 15 sati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić putuje u London, ali nisu saopšteni detalji hoće li diplomatskim vezama pokušati osloboditi Ganića. Od ranije je poznato da srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović ima stav kako se ovim slučajem trebaju baviti pravosudni organi, a ne politika. O slučaju Ganić danas će raspravljati i zastupnici državnog parlamenta. Prilikom usvajanja dnevnog reda otvorena je rasprava o ovom pitanju, a zastupnici iz reda srpskog naroda smatraju da se zvanične BH institucije, poput predsjedništva i ministarstva vanjskih poslova, ne bi trebale uključivati, nego da sud Bosne i Hercegovine sukladno zakonima ove zemlje treba tražiti izručenje osumnjičenog za zločin u Dobrovoljačkoj, budući da predmet Dobrovoljačka postoji u sudu Bosne i Hercegovine u istražnoj fazi. Mnogi su mišljenja da je sud Bosne i Hercegovine procesuirao ovaj predmet ranije, da do hapšenja Ganića ne bi uopšte ni došlo. Inače, zastupnici parlamenta Bosne i Hercegovine kažu kako nakon slučaja hapšenja Ilije Jurešića u Beogradu i Eju Paganića u Londonu. Kad bi se i sami našli u situaciji da budu uhapšeni u nekoj drugoj zemlji, ne bi imali povjerenja da će im pomoći institucije Bosne i Hercegovine, nego bi se, kažu, svi bez obzira na nacionalnu pripadnost i političku partiju kojoj pripadaju, oslonili isključivo na vlastitu porodicu. Eto, toliko iz Sarajeva, više informacija u našoj regionalnoj emisiji.
Mirna, hvala. Bila je to naša novinarka iz Sarajeva, Mirna Sadiković. A Republika Srpska je u julu 2002. godine Haškom tužiloštvu poslala na mišljenje dosije Ganić, odnosno dokazni materijal u slučaju dobrovoljačka protiv bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud je 17. juna 2003. dopisom sa potpisom Karle del Ponte obavestio srpskog oficira Republike Srpske za vezu sa Haškim tribunalom Trivuna Jovičića da nema dovoljno dokaza za prema međunarodnim standardima da se Ejub Ganić može smatrati odgovornim za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Frederik Svinen, politički savjetnik tužiloštva Haškog tribunala, potvrđuje ovu činjenicu u razgovoru sa Brankom Trivić, ali naglašava da Haški tribunal u ovom trenutku ne može da kaže da li je ono što lokalna tužiloštva sada posjeduju u dosijeu Ganić dovoljno za procesuiranje ili nije, i da to i nije na Haškom tribunalu da odluči, nego na lokalnim pravosuđima.
Naše mišljenje je bilo bazirano na informacijama koje smo tada dobili. Mi smo mišljenje vratili državnom tužiocu Republike Srpske i taj dokument je sada tamo. Ali to nije konačno mišljenje o tom slučaju, o slučaju Ganić. To nije pravosudna odluka zasnovana na svim činjenicama slučaja koje postoje danas. Možete li vi reći, mi smatramo da ima dovoljno dokaza da se podigne optužnica protiv Ganića, ili smatramo da nema dovoljno dokaza? I također o tome koje tužiloštvo treba da ima jurisdikciju u tom slučaju. Bosansko ili srpsko? Ne, mi nemamo mandat za to. Danas mi ne donosimo nikakvu odluku o tome ko treba da ima jurisdikciju o tome, ko treba da preuzme taj slučaj, niti da li ima ili nema dovoljno dokaza za procesiranje. To pitanje je danas pred drugim lokalnim sudovima, kaže za Radio Slobodna Evropa Frederik Svinen, politički savjetnik tužioca Haškog tribunala.
Jedan autobus kojim se u matične zemlje vraćaju srpski i makedonski državljani nakon što su u Belgiji nisu dobili politički azil, krenuo je danas iz belgijskog glavnog grada ka Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Briselu. Prema ranijim najavama, u prvom autobusu nalazi se 5 porodica sa ukupno 19 osoba sa juga Srbije, dok će ostali nastaviti put ka severu Makedonije. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Albanije Iljir Meta posjetit će sutra Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i drugim visokim zvaničnicima. Albanija ovu posjetu smatra istorijskom, izjavio je šef Metinog kabineta. Zvaničnici će razgovarati o odnosima dve zemlje, stabilnosti regiona i integraciji balkanskih zemalja u Evropsku uniju, rekao je on agenciji AFP. Francuska agencija navodi da će tema razgovora biti i Kosovo i podsjeća da se radi o prvoj posjeti jednog visokog albanskog zvaničnika Beogradu još od 2005. godine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ubistvo policajca Željka Zečevića nema nacionalnu i versku pozadinu. Zečević je 3. marta u opštini Tutin ubio Fahrudin Mavrić, koga su taj policajac i njegov kolega prethodno uhapsili zbog remećenja javnog reda i mira i izazivanja saobraćajne nesreće. Izmasakrirani leš koji je u ponedjeljak nađen u zagrebačkom jezeru Jarun identifikovan je kao kriminalac iz Srbije, Cvetko Simić, potvrdio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Krunoslav Borovec. Mediji navode da je policija imala Cvetkovićev DNK u bazi podataka, budući da je povezivan sa krijumčarenjem droge, što navodno ima veze i sa njegovim ubistvom. U Beogradu je počelo suđenje Dejanu Stojadinoviću, optuženom za fizički napad na lidera Nove Srbije Velimira Ilića u centru Beograda. Stojadinović je rekao da nije nameravao da udari Ilića, već da je u šetnji kroz Knez Mihajlovu primetio veću grupu ljudi i da mu nije bilo dozvoljeno da priđe, što ga je navelo da raščisti gužvu i da je tada video da je reč o lideru Nove Srbije. Novo ročište zakazano je za 6. aprila. Stojadinović, koji se nalazi u pritvoru, rekao je da će se braniti sam. šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu Simon Gray izjavio je da Srbija mora da uskladi strategiju da bi unapredila razvoj i infrastrukturu. Srbija ima viziju, volju i snagu da uradi stvari kada to želi, ali mora da uskladi strategiju da bi ostvarila tu viziju, rekao je Gray na poslovnom forumu na Koponiku. On je ocenio i da je neophodno jačanje institucija kao što su Komisija za zaštitu konkurencije i Agencija za energetsku efikasnost da bi mogle da rade svoj posao na pravi način. Izraelsko ministarstvo odbrane izrazilo je nezadovoljstvo zbog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova dan ranije o planu kolonizacije u istočnom Jerusalimu, jer se time remete mirovni pregovori sa Palestincima koji su od najvišeg interesa za Izrael, navodi se u tekstu. Barakova laboristička stranka ima 13 poslanika koji su se pridružili koaliciji desnice, premijera Benjamina Netanjahua, pre svega da doprinese miru sa Palestincima. Američki predsjednik Joe Biden sastao se u Ramali sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Biden je tokom susreta sa izraelskim zvaničnicima utorak osudio njihovu odluku da odobre gradnju 1600 novih kuća u istočnom Jerusalimu za jevrejske naseljenike. Prisustvo međunarodnih snaga u Afganistanu nije rješenje koje može doneti mir toj zemlji, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad na konferenciji sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem. Rješenje će biti da legalna afganistanska vlada kontroliše situaciju, dodao je iranski lider. Iran je u više navrata tražio povlačenje američkih i stranih snaga iz Afganistana, čije prisustvo podstiče otpor Talibana, smatra Ahmadinejad.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku naše emisije možete čuti da li će se Tadić i Josipović sastati u Vukovaru, hoće li spor oko učešća Kosova na regionalnoj konferenciji u Sloveniji biti rešen ili će konferencija biti otkazana, zašto preko 50 nevladinih organizacija u Srbiji traži smenu ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića, no pre toga o problemu azilanata koji se iz Belgije danas vraćaju u Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedan autobus kojim se u matične zemlje vraćaju srpski i makedonski državljani nakon što u Belgiji nisu dobili politički azil, krenuo je danas u 10.30 iz belgijskog glavnog grada ka Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Briselu. U njihovoj pratnji su i dva službenika Belgijskog ministarstva za imigraciju, a o detaljima povratka ovih ljudi javlja naš dopisnik iz Bujanovca Radoman Irić.
Izvesno je da je u autobusu 5 porodica sa 19 Albanaca iz Bujanovca i Preševa. Ostali putnici su Albanci susjedne Makedonije. Autobus će sutra biti na granici Srbije i Hrvatske oko 9 sati. Posle uobičajene carinske procedure nastavit će put za jug Srbije, tako da se dolazak prvih azilanata očekuje u Bujanovcu sutra popodne oko 16 časova. Iz Vranja za Radio Slobodna Evropa, Radoman Irić.
Srpski i makedonski državljani koji su krenuli po Srbije vraćaju se na osnovu sporazuma o readmisiji i dobrovoljno su prihvatili povratak u svoja mesta boravka. Denis de Hauere, ambasadorka Belgije u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se posljednjih dana značajno smanjio broj srpskih državljana koji u Belgiji traže azil.
To može da znači sa dve stvari. Ili stvarno ima manje ljudi koji su otišli i tražili azil, ili su ljudi došli u Belgiju pa su tamo i da ne tražu azil. Tako da ćemo da vidimo kroz tri mjeseca kakva je pravo stanje. Zato što bez viza ljudi imaju pravo da ostane legalno u zemljama Evropske unije tri mjeseca. Posle tri mjeseca ili moraju da napustaju zemlje ili postane ilegalci.
Dehauer kaže da je saradnja belgijskih i srpskih vlasti na rješavanju ovog problema odlična i dodaje da je tokom posjete belgijske delegacije Preševu juče upućena važna poruka.
Tamo su bili ljudi iz MUP-a isto tako i poruka je bila da ljudi koji su tražili politički azil i koji se sada vraćaju dobrovoljni u Srbiju, srpska vlada neće da preduzme represivne mere zato što su tražili politički azil. To znači da ljudi koji su tražili azil ne moraju da se boju da će im bude neprijatno kad se vraćaju.
Samo u prva dva mjeseca ove godine nekoliko stotina ljudi sa juga Srbije zatražilo je politički azil u Belgiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija uputila zahtjev za izručenje Eju Paganića. Silajđić povodom ovog slučaja putuje u London. Krenuo prvi autobus sa azilantima iz Belgije koji se vraćaju u Srbiju. Ministar spoljnih poslova Albanije sutra u Beogradu. Izraelski ministar odbrane ljut zbog naseljavanja istočnog Jerusalima. Biden danas na palestinskim teritorijama. I sutra sneg, hladno i oblačno, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. Vukovarci su zaslužili da se baš prvi susret novog predsjednika Hrvatske Ive Josipovića i predsjednika Srbije Borisa Tadića dogodi u ovom gradu. Za naš program to je izjavio inicijator ovog susreta, gradonačelnik Vukovara, grada koji je 1991. godine sravnjen sa zemljom, Željko Sabo.
Vukovarci su odlučili živjeti u miru i toleranciji. Mislim da bi ovakav susret bio nagrada svim Vukovarcima koji su odlučili tako živjeti i da bi to bilo dobro i za oba predsjednika. Trebamo pokazati jednu snažnu poruku iz grada Vukovara da smo spremni razvijati nove jedne europske odnose, da ne trebamo čekati još nekih daljnjih 10 godina dovoditi u sumnju Europu da li je rat iza nas ili smo spremni razvijati stvarno određene dobre odnose kako to zvanična politika i govori.
Gradonačelnik Vukovara, inače funkcioner SDP-a, Željko Sabo. Da li bi za Beograd bio prihvatljiv susret dvojice predsjednika u Vukovaru, pitali smo predsjednika političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića.
Pa to ne znam, to sad prvo treba da se dogovore da se sastanu. Dakle, mi još nemamo saglasnost termina kad će se sastati. Pa kad se to dogovore, onda naravno mogu da biraju. Svako mjesto je dobro.
Pa i Vukovar.
Pa kažem, svako mjesto je dobro ako se dogovore da se sastanu. Mislim da bi to naravno imalo neku simboliku, ali kažem, to je sada u drugom planu. Važnije da do tu susreta dođe.
Iz vladajuće Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Ukoliko do susreta dođe, insistirat ćemo na pitanju utvrđivanja sudbine nestalih, rekla nam je predsjednica Gradskog veća Vukovara i funkcionerka HDZ-a Zdenka Buljan.
Mi naprosto upućeni smo na suradnju sa našim susjedima. Konačno, evo i mi na toj lokalnoj razini već smo uspostavili suradnju prije nekoliko godina sa općinom Bač i to je naša realnost. No ono što ja želim i što očekujem, ukoliko i do toga susreta dođe, naravno i da bi bilo dobro da se aktualizira jedan veliki problem sa kojim građani Vukovara žive. Dakle, prije svega obitelji naših zatočenih i nestalih, jer još uvijek 351 osoba se vodi, radi se o braniteljima i civilima, kao zatočena i nestala. Dakle, ono što očekujem, ukoliko do toga susreta dođe, da će se tome dati jedna velika pozornost, prije svega zbog obitelji koje najteže žive sa tom svojom žrtvom, a sigurno i zbog i stanja u gradu, jer bi to sigurno pridonijelo i većem zajedništvu i suradnji između nas građana Vukovara, uključujući i nacionalne manjine i naravno prije svega mislim na srpsku nacionalnu manjinu i većinski narod.
Predsjednica Gradskog veća Vukovara Zdenka Buljan. Borbe za ovaj grad trajale su 86 dana. U njima je, kako se procjenjuje, poginulo između 3 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% grada. U opsadi je učestvovalo oko 30.000 vojnika Jugoslovenske narodne armije i veliki broj pripadnika teritorijalne odbrane i paravojnih snaga. Beograd ne priznaje odgovornost za vukovarsku tragediju, zbog čega hrvatski analitičar iz Vojvodine Tomislav Žigmanov ipak ne vjeruje da će do susreta u tom gradu doći.
Vukovar i događanje oko Vukovara jeste jedno od najneuralgičnijih točaka kada su u pitanju suvremeni hrvatsko-srpski odnosi, dok sa jedne strane Hrvatska s razlogom smatra da je žrtve koje su podnijeli su među najvećima kada je u pitanju stradanje u Hrvatskoj. U isto vrijeme u Srbiji postoje određena vrsta nespremnosti da se taj zločin prizna u svojoj težini. Iz rečenog se vidi da bi prijedlog za Beograd bio i više nego prijeporan, tim prije zato što bi se pretpostaviti dolazak gospodina Tadića u Vukovar, barem bi to bilo, čini mi se, iz zraku sa očekivanjem u Republici Hrvatskoj, bilo bi potrebno da se ode na Ovčaru, da se kažu riječi isprike, tako da bojim se u sadašnjoj konstelaciji hrvatsko-srpskih odnosa da to nije vrijeme.
Analitičar Tomislav Žigmanov. Premijer Slovenije Borut Pahor izjavio je da je uputio izaslanika u Zagreb i Beograd u cilju rješavanja spora oko učešća Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu, planiranoj za 20. mart u Sloveniji, jer se Srbija protivi da ono bude zastupljeno kao nezavisna država. Pahor je također rekao da je prvenstveno zbog tog spora nemoguće tvrditi da će konferencija uopšte biti održana i dodao da se, ako je i bude, ne može reći da će biti uspešna. Naša Branka Trivić pitala je gospodina Jožefa Kunića, predsjednika Slovenačkog društva za međunarodne odnose, da li je verovatnije da će konferencija biti održana ili da neće biti održana.
Prepreke su bile velike i još su velike. Ja još uvijek mislim da će se konferencija održati jer ipak je to u interesu svih. Ali mislim da se za sad još malo, kako da kažem, špekulira. Srbija nastoji da ne dođe ako Kosovo dođe kao država. Kosovo hoće da dođe kao država samostalna. Međutim, za sad ipak ja mislim da je vjerovatnost veća da će se konferencija održati, ali bez imena država, samo imena onih učesnika koji su pozvani.
Uprkos Tadićevoj izjavi da Srbija zahteva učešće Kosova samo pod nazivom UNMIK Kosovo, dakle shodno rezoluciji 1244.
Ako nigde Kosovo nije napomenuto, to nije protiv rezolucije, ako se nigde ne napomene da je to predstavnik samostalne države. To je kompromisno rješenje.
A da li imate neku indiciju da li će Kosovo pristati po tim uslovima da učestvuje na konferenciji?
To nemam.
Predsjednik Slovenačkog društva za međunarodne odnose Jožef Kunić. Svet, američki potpredsjednik Joe Biden sastao se sa palestinskim liderima na zapadnoj obali. Posjeta Ramali diplomatski je izazovnija misija nakon što je izraelska strana najavila izgradnju novih 1600 domova za jevrejske naseljenike u istočnom Jerusalimu. Novi potez izraelske vlade će sigurno otežati nastavak bliskoistočnih mirovnih pregovora, ali dovodi u sumnju iskrenost Izraela za postizanje trajnog mira. Priredila Mirjana Rakela.
Biden je upozorio da je odluka objavljena upravo u trenutku kada može potkopati nastavak mirovnih pregovora i nužno međusobno povjerenje dviju strana. Glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat odmah je kazao da je izraelska vlada ovom najavom učinila nemogući pomak i za centimetar prema miru. Glasnogovornik izraelskog kabineta Mark Regev pojašnjava postupak vlade.
In order to get the peace process back on track.
Kako bismo se vratili mirovnim pregovorima, vlada i premijer Netanyahu su učinili korak više od jedne prethodne vlade kako bi ograničili izgradnju naselja, no moram biti jasan, Jeruzalem je naš glavni grad i to će ostati. Adnan al-Husseini, palestinski imenovani guverner Jeruzalema, međutim tvrdi da su neizravni razgovori sada gotovo nemogući, naglašava da je odluka donesena u trenutku kada je američki potpredsjednik u regiji i kada bi izaslanik predsjednika Obame George Mitchell trebao početi razgovore. I Ujedinjeni narodi su usudili novi plan Izraela, ističući da gradnja novih naselja je ilegalna po međunarodnom pravu i da slabi napore međunarodne zajednice u postizanju trajnog mira na Bliskom istoku. Izraelski plan naišao i na oštre kritike u Egiptu, no i većina izraelskih medija upozorava da je odluka vlade sramotna i da predstavlja šamarčinu cijelom svijetu. Međunarodna zajednica, uključujući i Sjedinjene Američke Države, ne priznaju izraelski suverenitet nad istočnim Jeruzalemom.
Više od 50 organizacija civilnog društva zahtjeva od ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića da bez odlaganja ponese ostavku na svoju funkciju. Ovaj zahtjev došao je posle nekoliko uzastopnih postupaka ministra koje nevladine organizacije ocenjuju kao suprotne onome što je trebalo da čini, imajući u vidu funkciju koju obavlja. Reč je o odnosu prema državnom sekretaru Marku Karadžiću sa kojim nevladin sektor ima izuzetnu saradnju, a koga je ministar, prema izjavama njegovog saradnika, ponižavao i uskraćivao mu pravo na rad. Zatim zamera se ministru da je stao iza kandidata Demokratske stranke za poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je čovjek iz Miloševićeve nomenklature, a protiv kandidata koji je podržalo više od 200 nevladinih organizacija. Da čujemo šta kaže Dragana Vučković iz nevladine organizacije Labris.
Nažalost, mi smo nekako prečesto u situaciji da se ta partijska pripadnost stavlja ispred stručnosti i nekih kvalifikacija. I ono što ja mislim loša praksa u Srbiji jeste to da su to obično poslušni ljudi, čak i u onim nezavisnim telima, ajde pustimo ministarstvo, ali čak i u nezavisnim telima kakve su, dakle, institucija ombudsmana ili institucija poverenika, što smo sad, na primjer, imali prilike da vidimo za instituciju poverenika, dakle, njima je stalo da postave nekog ko je poslušan i ko neće mnogo da talasa, ne shvatajući pritom da na upravo takvoj poziciji treba da bude neko ko je progresivan, neko ko će da pomera stvari napred i da vuče ovu zemlju napred, ako uopšte želimo tamo da idemo.
Iz Labrisa Dragana Vučkovića i Ida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da nije problem samo jednog ministra, već kompletan odnos vlasti i političkih partija prema manjinskim pravima. A na pitanje kakav ishod očekuje, ona kaže:
pa ja se bojim da nažalost naše vlasti, naše političke elite se uglavnom ogluše ono što nevladine organizacije pokrenu, pogotovo kada se ovako neko strašno izbluka, izblamira, prosto država nije sklona da takvu stvar, da prosto stane iza toga i da kaže da jeste zaista ovaj ministar ne odgovara, nego na neki način prosto gledaju da diskredituju sve nas, a da ministar koji nije u pravu da zaštiti. Ja se mislim da će i u ovom slučaju biti tako. Međutim, ova država generalno prema pravima manjina ima katastrofalan odnos, ima deklarativan odnos. I ovdje pre svega mislim da je skandalozno da ministar prosto komentariše seksualno opredeljenje svog kolegi državnog sekretara. Zaista smatram da je skandal. Dakle, ova država prosto ima loš odnos prema manjinama.
A Ida Ćorović, Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, tvrdi da njena partija, za razliku od nekih drugih koje u nevladinom sektoru vide neprijatelje, sa njima gradi partnerski odnos i to potkrepljuje činjenicom da je povučen predlog za poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koga nisu podržali predstavnici civilnog sektora. Međutim, DS nije stala iza kandidata koje su predložile nevladine organizacije, njih više od 200.
Mi smo sa njima gradili ovo demokratsko društvo 90-ih i mi njima vidimo svog stalnog partnera. Te u tom smislu, koje god pitanje da su na dnevnom redu, oni su naši saveznici i naši partneri, a naročito kada su pitanja vezana za ljudska prava ili za poverenika, gdje su vam prirodni sagovornici upravo nevladine organizacije. Demokratska stranka apsolutno nikada ne bi došla do toga da izabere poverenika za koga sumnjičavost izražavaju nevladine organizacije. Mi se u ovom trenutku nalazimo u procesu konsultacije i sa nevladinim organizacijama oko izbora poverenika.
Iz Demokratske stranke Jelena Trivan. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine Ana Mari Repić izabrana je za zamjenika generalnog direktora javnog servisa Radio Televizije Kosova. Po odlasku sa našeg radija govori o svom viđenju TV Kosova, u kojoj je sada drugi čovjek u rukovodećoj hijerarhiji, i o uticaju koji je na njen rad imalo izveštavanje za naš radio. Sa Anom razgovara Gzimba Đaku.
Pošto sam prihvatila da konkurišem i onda se suočila sa tom odlukom da ću ja biti zamenica, onda sam shvatila da treba da budem potpuno posvećena ovom poslu, da doprinesem razvoju RTK kao javnog servisa koji je namijenjen svim građanima Kosova. Znači, shvatila sam da ću imati određena ovlašćenja, naravno, ali isto tako i ogromnu odgovornost. I ono što je ljudski u svemu tome, ja sam ipak srećna što sam na tako važnoj poziciji.
Za šta će se Ana Mari Repić zalagati kao zamjenica direktora?
Bukvalno da svaki čovjek, bez obzira koje je nacija, koji živi na Kosovu, u stvari shvata. Ovaj javni servis ima program, plasira informacije koje su toj osobi, određenoj osobi potrebne. I da jednostavno ono što je u albanskom programu isto i Srbe zainteresuje. Da i srpski program ima naravno i programi na ostalim jezicima manjinskih zajednica, da i ti programi također zainteresuju Albance. Da to bude prihvaćeno kao bogatstvo Kosova, da postoji jedan javni servis koji ima programe na različitim jezicima, da to ne bude problem, nego da to bude jedan normalan način života ovdje na Kosovu.
kaže Ana Mari Repić. Za kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija uputila zahtjev za izručenje Eju Paganića. Silajđić povodom ovog slučaja putuje u London. Krenuo prvi autobus sa azilantima iz Belgije koji se vraćaju u Srbiju. Ministar spoljnih poslova Albanije sutra u Beogradu. I sutra sneg hladno i oblačno, jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijatno.